Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston 1-oktyabrdan Rossiya gazini import qilishni rejalashtirmoqda. Toshkentdagi onkologiya markazi qurilishi uchun Koreya 127,5 million dollar qarz beradi. Mirziyoyev Italiya sobiq prezidenti vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Armaniston muxolifati bo'ysunmaslik aksiyalari boshlanganini e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dan qochgan armanlarning birinchi guruhi Armanistonga yetib keldi. AQSh zondi Bennu asteroidi tuprog'i namunasini yerga olib tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim sotsiolog, ta'lim masalalarini yorituvchi Qobil Do'stov Telegram kanali muallifi Qobil Do'stov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha kechga yaqin paydo bo'lgan xabarlarning eng tashvishlisi albatta Namangan viloyat Chust tumanida bog'cha va maktab bolalarining ommaviy zaharlangani haqidagi xabar bo'ldi. Qobiljon, bu xabarni eshitiboq xayolingizga nima keldi?
Birinchi bu holatni eshitib Samarqand voqealari keldi albatta. Endi nima bo'lsa ham yana 60-70 ta bolamizni qurbon qilmaylik degan fikr o'tdi. Juda xavotirlandim to'g'risi.
Endi Samarqand voqealari der ekansiz, ana o'sha Doc1 Max preparati bilan bog'liq voqeani aytyapsiz. Nima uchun doriga bog'ladingiz? Bularni zaharlanishini, ovqatdan zaharlanishi mumkin, boshqa narsadan, suvdan zaharlanishi mumkin.
Yo, doriga yoki boshqa narsaga bog'lamadim-u, lekin bitta narsa xabar e'tiborimni tortdi, ya'ni yoddan zaharlangan bo'lishi mumkin degan dastlabki ma'lumotlar qo'yildi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. Men o'yladimki, mana shu farmatsevtika, mana shu meditsina o'shaga tegishli mana shunaqa xulosasiga, ya'ni yod yetishmasligini oldini olish uchun bular bu tashabbus ko'rsatgan va oqibatda yoddan zaharlangan degan dastlabki fikr keldi va xayolimga birinchi shu Samarqanddagi 65 nafar bolani qazo qilgani, o'sha vafot etgani xayolimdan o'tdi.
Aynan o'sha kuni agar bu voqea bo'lmasa, bilmay qolish mumkin ekan ko'pchilik, aynan o'sha kuni butun mamlakat bo'ylab ana o'sha bolalarga yod bilan ta'minlash kampaniyasi boshlangan ekan.
Shunday deb eshitdim, to'g'ri.
Avvaliga ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan bu xabarni biroz o'tib Namangan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi, Namangan viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi va bosh prokuratura tasdiqladi zaharlangan bolalarning zaharlangani to'g'risidagi xabarni. Zaharlanganlar tumanning bir necha bolalar bog'chasi hamda bir maktabdan. Rasman 70 dan ortiq bola zaharlangani tan olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda zaharlanganlar soni 150 nafar atrofida ekanligi to'g'risidagi xabarlar ham paydo bo'ldi. Bosh prokuratura bayonotida bunday deyilgan.
Voyaga yetmagan bolalar nimadan zaharlanganligi hali noma'lum bo'lganligi sababli jamoatchilikdan noto'g'ri va turli taxminlarga asoslangan xabarlarni tarqatmasliklarini so'rab qolamiz.
Biroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan dastlabki xabarlarda yo'q zaharlanishga dori sabab bo'lganligi haqida aytilgan. Aftidan sabablar to'g'risidagi bu versiya asosiy versiyalardan biri sifatida ko'rilmoqda. Xususan, Namangan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bayonotida bunday deyilgan.
Kecha va bugun bolalar bog'chalarida bolalarga yod va anstrumin, yodamarin dorisi berilgan. Zaharlanish shundan bo'lgan degan xabar tekshiruvda. Sababi butun respublikaga tarqatilgan ushbu dori vositasi 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida yod tanqisligini oldini olish va bolalarni aqliy rivojlanishini yaxshilash maqsadida berilgan.
Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi o'z bayonotida zaharlanishga dorining aloqasi bo'lmasligi mumkinligiga ham ishora qiladi.
Viloyatimizning boshqa hududlarida ham bolalar ushbu dorini iste'mol qilgan. Ularda hech qanday salbiy holatlar kuzatilmagan, murojaat kelib tushmagan.
Qobuljon, tekshiruvlar balki zaharlanishga dorining aloqasi yo'qligini ko'rsatar. Biroq bu voqea, boygina siz eslaganingiz, ana o'sha 60 dan ortiq go'dakning o'limiga sabab bo'lgan Doc 1 Max dorisi bilan bog'liq sud ishini yodga soladi va tashvish yanada kuchayadi. Aftidan Doc 1 Max dorisi bilan bog'liq fojia dori savdosi masalasiga javobgar amaldorlarning burniga suv kiritmaganga o'xshaydi. Shunday emasmi? Ayniqsa agar o'sha chusta bo'lgan voqea doriga bog'liqligi isbotlanib qoladigan bo'lsa, bunday savol qo'yilishi mutlaqo tabiiy va qonuniy bo'ladi.
Endi bu mening ojizona fikrim. Yaqinda bir-ikkita xulosalar o'qidim tarmoqlardan, ya'ni oldingi o'sha Doc 1 masalasi bo'yicha javobgarlikka tortilayotgan farmatsevtika o'sha rahbarlari, ya'ni mas'ul rahbarlari, ya'ni ular nazorat qiluvchi aytdiki, men farmatsevt emasman, bu savollaringa javob bermayman degan ekan. Ya'ni mana shu dori vositalarini nazorat qilish respublika bo'yicha shu tashkilot rahbari shunaqa deb javob bergan jurnalistlarga, adashmasam yoki sudyaga. Ya'ni men farmatsevt emasman, bu savollaringa men javob bermayman deb. Mana shu joydan kelib ikkinchi masala bo'lsa, sog'liqni saqlash vazirini o'zi tanqid qilgan, ya'ni pora oladigan, pora oladi degan xodimni o'sha korxonaga rahbar qilib qo'ydi. Mani fikrim shundayki, mana shu
rahbar qilib qo'yganda ham juda g'alati u yerda rahbarlik masalasi. Shu biroz turib batafsil aytaman. Hozir ana o'sha farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazida ikkita direktor va bu birozdan keyin. Hozir fikringizni davom ettiring, ha.
Ya'ni nomutaxassis kadrlarni rahbarlik lavozimiga qo'yishlik, bu bo'lsin vazir bo'lsin, bu yoki bo'lim boshlig'i bo'lsin, departament boshlig'i yoki shunga o'xshagan tashkilotlarga rahbar qilib qo'ysa va bular to'p tor kelgandan keyin, mana shunaqa holatlar bo'lgandan keyin, men ta'lim vakili emasman, men farmatsevt emasman, men ya'ni meditsinani tushunmayman, men meditsina xodimi emasman deb suddan qutulib ketishi mumkinmi shunda? Va bu bolalarni xunini kim to'laydi, bularga kim javob beradi agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa deb bir qiziq fikrlar keldi xayolimga.
Qobiljon, mana oddiy bir fuqaro sifatida siz mana dorishunos emassiz, dori nazorati tashkilotini vakili emassiz, lekin o'sha kunda, bilmayman, oyda bir, yilda bir, sog'lig'ingiz tufayli, oila a'zolaringizning salomatligi tufayli, to'g'rirog'i salomatligi yo'qolgani tufayli dori olishga majbur bo'ladigan oddiy bir xaridorsiz. Ana o'sha Doc 1 Max dorisi bilan bog'liq mojaro boshlangandan beri bu sohada qandaydir nimadir o'zgargandan bir sezdingizmi o'zgarganini? Dori savdosida.
Men meditsina sohasini yaxshi tushunmaganligim uchun, ya'ni bu bo'yicha menga murojaatlar kam kelishi sababli ham bilmayman, buni men kuzata olmadim. Bu balki mening xatoyimdir, lekin men bitta narsani bilaman. Ikkita masalada odam qo'rqadigan bo'lib qoldi. Ya'ni shaxsan mening o'zim. Birinchisi, bolalarim kasal bo'lganda yo o'zimga yo ota-onamga yo nimadir bir o'sha dori vositalar kerak bo'lsa, aptekadan olishga odamda shubha paydo bo'lib qoldi. Qo'rqib qoldi, o'sha aptekadan kirib bir dori olsam, oqibati nima bilan tugar ekan degan. Ikkinchisi, mana shu ko'priklarning tagidan hozir mana Toshkent shahrida metro, o'sha metrolar qurilyapti, ya'ni nima deydi, yer usti metro.
Yer usti metrosi, ha.
Ana shularni tagidan mashinada o'tishga, ko'priklar tagidan o'tishga to'g'risini aytsam, nima deydi, ko'pchilik qo'rqib qoldi bu narsadan. Ya'ni xuddi shunaqa, ya'ni dori vositalarini sotib olishdan ham mana shunaqa gumon va shubha paydo bo'ldi. Men o'ylayman, bitta menda bo'lmasa kerak, hammada bo'lsa kerak bu.
Dori o'ldirib qo'yadi degan qo'rquv, ko'prik qulab tushadi degan qo'rquv demoqchisizda.
Uyga kirishga, to'g'risini aytsam, mana bir xil ko'p qavatli uylarga kirishga, kecha Surxondaryoga bordik, 16 qavatga bizga joy qilib berishgan ekan, o'sha joyda turib, to'g'risi nima deydi, shunaqa xavotirlar bo'ldi menda.
uylar xavfsizligi, ko'priklar xavfsizligi, boshqa masala. Hozir faqat shu dorilar sifati haqida gaplashyapmiz. Dorilar sifati ustidan nazoratni kuchaytirish zarurligiga ishora qiluvchi yana bir rasmiy xabar. Kuni kechagina 14-sentyabrda Bosh prokuratura tekshiruvlar natijasida e'tibor bering. 3.2 milliard so'm miqdordagi sifatsiz dorilar sotilishining oldi olinganini ma'lum qildi. Lekin xabarda Bosh prokuratura bu dorilarni ekspertizadan o'tkazishi kerak bo'lganlar sotuvga ana o'sha sifatsiz dorilarni sotuvga chiqarganlar ishi yuzasidan tekshiruv o'tkazilganmi? Bunday tekshiruv boshlanganmi? Yo'qmi? Aytilmagan. Gap dori-darmonlar xavfsizligi ustida borar ekan, yana bir ajabtovur xabarni tomoshabinga yetkazib qo'yish zarurati bor. Boyagi gap. Kun.uz saytining 20-sentyabrdagi bir tashkilotda, bir vaqtda ikki boshliq Sog'liqni saqlash vazirligi bunga izoh bera olmayapti degan sarlavha ostida bergan xabari bunday boshlangan.
Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi direktori Mirzohid Qodirov Sog'liqni saqlash vazirining buyrug'i bilan Fransiyaga xizmat safariga yuborilgan vaqtda markazga 7 oy avval poraxo'r deb tanqid qilingan Ag'zam Nortoyev direktor etib tayinlanadi. Bu buyruqni ham vazir Inoyatov imzolagan. Qizig'i, Mirzohid Qodirov hali rasman lavozimda va Parijda markaz rahbari sifatida xalqaro hujjatlarni imzolamoqda.
Iqtibos o'qilayotgan paytda xayoli chalg'iganlar uchun. Demak, bir vaqtning o'zida ikkita rahbarlik bo'lib qolgan tashkilot nomini takror aytib qo'yay. O'sha tashkilotning nomi bu. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi. Qobuljon, bu holat yuzasidan gapingiz bo'lsa, marhamat, boya boshlaganingiz men keyin to'xtalamiz deb uzib qo'ygan edim. Buni qanday tushunish mumkin? Birinchidan, hali ishdan olinmagan rahbar o'rniga ana o'sha markaz direktori sifatida Fransiyada xizmat safari bilan yurgan rahbar o'rniga boshqa rahbarni tayinlayapti va 7 oy oldin bu tayinlangan rahbar poraxo'r sifatida vazirning o'zi tomonidan tanqid qilingan. Nima bu?
To'g'risi men tushunmayman ba'zi ishlarga O'zbekistonda bo'ladigan ayniqsa kadrlar masalasidagi ishlarga uncha yaxshi tushunmaganligim uchun to'g'ri tayin izoh ham bera olmayman sizga.
O'tgan haftada professor Zariboy Ibodillayev bilan gaplashganidek, o'sha suhbatni sarlavhalaganmiz farmafiya degan va menimcha ana o'sha sarlavha. Bu so'zni suhbatdoshim ishlatganida professor Zariboy Ibodillayev va o'sha professor suhbatdoshim ishlatgani uchun men o'sha so'zni sarlavhaga chiqarganman va menimcha o'sha sarlavhani to'g'ri qo'yilganga o'xshaydi. Farmatsevtika mafiyasi degan.
To'g'ri, buni Zarif boy ekam juda ham yaxshi tahlil qiladi meditsina sohasida, ayniqsa meditsinadagi ishlarda har doim kuzatib, mafiyalashganligi farmatsevtikani bu juda ham nima deydi, to'g'ri masala, to'g'ri narsani, ya'ni yaxshi termin ishlatganlar. To'g'risi endi men sotsiolog sifatida boshqa rakursdan qarayman, ya'ni bizadagi kasalliklarda chek chegarasi yo'q. Mana O'zbekiston adashmasam yurak uchinchi yoki to'rtinchi o'rinda turar ekan dunyo bo'yicha. Ya'ni bu narsalarni hammasini man nima deydi, ya'ni ilmiy mavzuim shu bo'lganligi uchun, ya'ni kambag'allik qisqartirish va stratifikatsiya ijtimoiy maishiy muhitda o'rganish bo'lganligi uchun ko'p narsani mana shu ekologiyani buzilishi va insonlarni qashshoqlashishi, kambag'allashishi deb misol uchun bog'layman va buni oqibatida aptekalar ko'payishi va aptekalarda ya'ni farmatsevtikani nima deydi, mafiyalashishi mumkinligiga nima deydi, mumkin bo'lishi mumkin-da endi, ya'ni
siz aytyapsiz, o'sha kasalliklar ko'p deyapsiz, kasalliklar va qo'shtirnoq ichidagi kasalliklar ko'p, lekin dorilar zahar bo'lib chiqyapti-da. Bu Ozod Nazar, sotsiolog Qobil Do'stov bilan gaplashyapman. Qobiljon, siz bilan oxirgi marta bundan 2 hafta muqaddam, 7-sentyabrda gaplashgan edik. O'sha suhbatimiz bir kunning o'zida ham Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga, ham Samarqand viloyat prokuraturasiga chaqirtirilganingizdan 2 kun o'tib o'tkazilgan. 5-sentyabr kuni viloyat prokuraturasiga Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning murojaati asosida ichki ishlar boshqarmasiga esa Samarqand davlat universiteti rahbariyati arizasiga binoan chaqirtirilganingiz ma'lum bo'lgan edi. 2 hafta oldingi suhbatda siz yana Samarqandga chaqirtirilishingiz mumkinligi to'g'risida aytgansiz. O'shandan beri nima o'zgarganini so'ramoqchiman, faqat birozdan keyin. Hozir boshqa bir mojaro. Dori mojarosidan boshqa mojaro endi. Aniqrog'i oylardan beri jamoatchilik e'tiborida qolib kelayotgan kompromat o'z ishi bo'yicha savol. Kuzatyapsizmi bu ishni?
Ha, albatta buni kuzatib boryapman-da, faqat matbuotda tarqalgan xabarlarni, ya'ni xulosalarni o'qib boryapman. Hozircha mandagi ma'lumot shu.
19-sentyabr kuni sudlanuvchilarning advokatlari hukm 20-sentyabrda o'qilishi mumkinligini jurnalistlarga aytgan edi. Lekin bugun 22-sentyabr. Biroq hukm o'qilgani to'g'risida hech bir xabar yo'q. Yo, yopiq o'tkazilgan sud jarayonining so'nggi majlisi ham maxfiy qolyaptimi? Xabaringiz yo'qmi? Balki
buning xabarim yo'q.
Hech qanday xabar yo'q. Men studiyaga kirishdan oldin yana bir marta o'sha xabarlar lentalariga qarab chiqdim. Xabar yo'q, hukm o'qilgan to'g'risida. Demak, o'sha so'nggi hukm o'qiladigan majlis hali o'tkazilgani yo'q. 19-sentyabrda bo'lib o'tgan sud majlisida davlat ayblovchisi Human Us sayti asoschisi va rahbari Xurshid Daliyev va O'zbek neftigaz shirkati matbuot kotibi Siyovush Hoshimovlarni 15 yilga ozodlikdan mahrum etish va 3 yilga jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishni taqiqlashni so'ragan. Bu ayblovchi so'ragan jazoning hammasi emas. 3 ta tahririyatga qarashli 5 ta avtomashina, 10 dan ortiq kamera va kompyuterlarni ham jinoyatdan olingan daromad sifatida musodara qilishni, katta miqdorda jarima solishni so'ragan ayblovchi. Xurshid Daliyev o'zining so'nggi so'zida hatto terrorizm va konstitutsiyaviy tuzumga qarshi jinoyatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan ham bunday katta jazo so'ralmaganini aytgan. O'zbek neftigaz shirkati sobiq matbuot kotibi Siyovush Hoshimov esa qonunlarni buzmagani, jinoiy yo'l bilan daromad orttirmagani, barchasi tergovning uydirmalari ekani haqida gapirgan. Tergovning uydirmalari degan gap iqtibos. Sud hukmi kutilayotgan shu kunda bu ishlar yuzasidan nimalarni o'ylayapsiz? Bu ish yuzasidan, kompromat o'z ishi yuzasidan.
Men qisqacha qilib o'zim fikrimni aytishim mumkin, ya'ni kompromat nima ish qilgan taqdirda ham u qotillik qilmadi 15 yil, ya'ni srok olishi uchun mashinalari, butun mol mulki musodara bo'lishi uchun bir terrorchilik qilgani yo'q. Mayli qanaqadir aybi ozroq isbotlangandir, isbotlanmagandir, lekin bu 15 yillik bu srok olish, bu juda nima deydi, ya'ni o'sha qoraluvchi tarafidan, ya'ni aytaylik juda yuqori anaqa nima deydi jazo. Hattoki mana o'zingiz hammani ham xabari bor, mana shu Xorazm voqeasidagi bu aytaylik mehribonlik uyini bolalariga nisbatan amaldorlarda qilgan xatti-harakati bularchalik jazoga tortilmayapti va bularchalik davlat e'tiboridagi va hukumat e'tiboridagi narsa bo'lmayapti. Lekin qanaqadir Xurshid Daliyev o'sha kompromat o'z o'sha ichkaridagi ma'lumotlarni tarmoqlarga sizdirilishi sababli biznes qilgan degan bir ayblovlar va shunga o'xshagan ya'ni ayol jurnalist haqida ham mana shunga o'xshagan narsalarni qiyoslaydigan bo'lsak, ya'ni Xorazmdagi voqea bilan, ular oldida avliyo bo'lib qoldimda, ya'ni shu uchun 15 yilga men to'g'risini aytsam qarshiman, ya'ni shaxsan o'zimni fikrim bu. Shu uchun bu insofsizlik deb o'ylayman to'g'risi.
Ayniqsa keyingi kunlardagi voqealar fonida o'sha blogerlarni bir chetdan qandaydir o'sha idoralarga, tegishli idoralarga chaqirib suhbatlardan o'tkazilayotgani fonida bu ish o'sha aysbergni aysbergni uchi ko'ringan qismidek ko'rinayotgandek-da.
Shunday, chunki pastda qanaqa nimalar bo'lyapti, ya'ni tendensiya shunaqa qilibdiki, kelishni xohlaganlar bilan diplomatik bir qanaqadir hukumat hokimiyat tomonidan ular bilan kelishilyapti va ular o'sha hukumat va hokimiyat a'zolarining piyari bilan shug'ullanyapti. Kelishni istamaganlarga bo'lsa har xil tazyiqlar o'tkazilishini men ham orqa borotdan eshitib turibman. Va bu yaxshi tarafga ketmayapti bu tendensiya. Ya'ni bu aslida bilasizmi, katta ommaviy axborot vositalariga, ya'ni bo'lsin, Amerika ovozi bo'lsin, O'zbekistonning ichkaridagi o'sha matbuotni bug'ish bilan, ya'ni chetdagi pressalarga O'zbekistonda aytaylik internet maydonida kattaroq yo'l ochib beradi. Hech kim gapirmay qo'yadi, faqat o'sha sizlar Amerika ovozi, BBC, Ozodlik, mana shularga kengroq bozor ochiladi. Mana shunaqa deb, ya'ni oqibati shu bilan tugaydi. Va bu nima deydi? O'sha oldingi siyosiy rejimdagidek, agar qattiqlashadigan bo'lsa, ya'ni juda ko'p xunrizliklarga olib keladi, ko'pchilikda o'sha qamoqqa kirishiga, o'sha repressiyaga olib keladi deb o'ylayman. Yana 1 yil, 2 yildan keyin hozir siyosatchilar bilan, tahlilchi ekspertlar bilan mana shu masalani 1-2 marta gaplashganimda aytdiki, bu agar shu holatda ketsa, yana 1.5 yil, 2 yildan keyin, ya'ni uning inersiyasi 2016 yil boshlangan
o'sha o'z inertsiyasi bilan sekin borib to'xtab qoladi. So'z erkinligi degan o'sha nisbiy so'z erkinligi ham
to'xtab qolmasligi mumkin, butunlay o'zgaradi va yo'q bo'ladi-da. Ya'ni bu inertsiya, ya'ni 2016 yil boshlangan bu ishlar, ya'ni akademik so'z erkinligi, mana shular butunlay yo'q bo'ladi-da yoki qanaqadir mutatsiyaga uchraydi-da, butunlay mana shu tanqidiy fikrlaydigan, xolis fikrlaydigan
so'z erkinligi, so'z erkinligi nima uchun o'zbekcha
butunlay Turkmanistonda pressasiga o'xshab, ya'ni umuman bir boshqa qiyofaga kirib, ya'ni hukumatga xizmat qilishni boshlaydi deb o'ylayman.
So'z erkinligi nima uchun kerakligiga yorqin dalil bo'ladigan yana bir mavzu turibdi. Oldinda u haqda gaplashamiz. Kompromat o'z ishi doirasida Xurshid Daliyev va Siyovuz Hoshimovdan tashqari yana ikki fuqaro, Ahmadulla Ahmadjonov hamda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining sobiq matbuot kotibi jurnalist Mavjuda Mirzayeva ham sudlanmoqda. Davlat ayblovchisi Ahmadjonovni 5 yillik uy qamog'iga hukm qilishdi, Mirzayevani 6 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan. Endi boyaroq bu ishni bir qiyosladingiz ana o'sha Xorazmdagi mehribonlik uyi bilan bog'liq mojaroga, sud ishiga qiyosladingiz. Men bir boshqa qiyos keltirmoqchiman shu joyda. Esingizda bo'lsa, 2021 yilda Jizzax viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Akrom Rahmonqulov 27 kishilik guruh tartibida sud qilingan. Ana o'sha sudda Akrom Rahmonqulovning o'g'illari, ukalari, jiyanlari ham sud qilingan. O'shanda sobiq hokim o'rinbosariga tegishli korxonalarda 12 milliard so'm, Jizzax shahridagi eski shahar buyum bozorida qurilgan 172 ta savdo do'koni, men bu jurnalist bilgan gap emas, bu rasman e'lon qilingan ma'lumotlar, ko'p qavatli uylarda 14 ta xonadon, 43 ta avtomashina, 37 ta boshqa ko'chmas mulklar borligi aniqlanib, zararni undirish uchun xatlangani xabar qilingan edi. Esingizda bormi o'sha Akrom Rahmonqulov necha yilga qamalgani?
Yo'q, esimda yo'q, lekin holat esimda.
7.5 yilga qamalgan. Shuncha oyligidan olmagan bu narsalarni. Qiyoslash uchun aytayapman-da endi men, masalan o'sha davlat ayblovchisi Xurshid Daliyevga 15 yil so'rasa, sudya 15 yil bermas. Lekin qiyoslash uchun bir informatsiya tariqasida keltirib qo'ydim. Joriy yil boshida rost 24 yozdi, hatto o'sha Jizzax viloyat hokimining o'rinbosari Rahmon Qulov qamoqdan chiqarilibdi degan xabarni yozgan, endi keyin tasdiqlanmadi. O'sha paytda bosh oliy sud matbuot kotibi tasdiqlagan emas. Chindan o'tiribdimi u kishi hozir shu kunda yo'qmi? U haqda masalan bizda ma'lumot yo'q. Boshqa mavzuga o'tamiz, bu ozod nazar. Qobuljon, kecha bir ulug' ish bo'ldi. Ulug' ishni Qalampir o'z saytidagi hamkasblarimiz qildi. Nimani nazarda tutayotganimni ilg'adingizmi yo'qmi? Xabaringiz bormi bu ulug' ishdan yo'qmi?
Talabalar nazar tutyapsiz menimcha.
Ha, chindan ham ulug' ish bo'ldi. Saytni xabar qilishcha, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat qabul komissiyasi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining xalqaro munosabatlar fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihonlarda maksimal 189 ball to'plagan 5 abituriyentni davlat granti asosida qabul qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Adolatli qaror bo'ldimi bu? Tafsilotlarni hozir aytib beraman, nima bo'lganini.
Yo, adolatli qaror emas. Adolatli qaror ham demaydi, nima deydi? Demokratiya.
Ha, ayting.
Ustozim Dilsora Fozilovani bir chiroyli iqtibos keltiraman ustozimdan. Dilsora Fozilova aytadilarki, demokratiya bu har kunlik kurashdan iborat deb. Bu talabalarimiz kurashdi, gapirishni boshladiki, bularga shu narsa taqdim etildi. Bu hammaga emas.
Tanlangan adolat, tanlangan adolat, lekin bu 5 talabani, 4 qiz va 1 yigitni, 1 o'smirni qanday quvonganini, ularning oilasi qanday quvonganini, ular mutlaqo buni adolat deb bilayotganini ham nazarda tutishimiz kerak. Endi mana endi tafsilotlar.
Bularga nisbatan adolat bo'lishi mumkin. Adolat degan narsa borki,
oldinda shu haqda gaplashamiz. Oldinda shu haqda gaplashamiz. Endi mana gap nimada ketganini tushunish uchun, agar Qalampir o'z bir kun oldin bu 5 abituriyent duch kelgan muammo haqida material e'lon qilmasa, ular pul to'lab o'qishga majbur bo'lar edi. Keling, sayt muxbiriga quloq tutaylik.
Tasavvur qiling, siz oliy ta'lim muassasasiga o'qishga topshirgandingiz. Test topshiriqlarida 100%lik natijani qayd etib, 189 eng yuqori ball bilan o'qishga kirdingiz ham. Ammo davlat granti asosida emas, kontraktda o'qiysiz. Shunday bo'lishi mumkinmi? Ishonavering, bo'lishi mumkin. Axir siz O'zbekistondasiz.
Voqeadan xabari yo'q kishining xayoliga jurnalistning bu gapini eshitishi bilanoq pora bermagandirda degan gap keladi. Boshqa holatlarni bilmadim-u, lekin aynan shu 5 talaba bilan bog'liq ishda poraning, korrupsiyaning aloqasi yo'qligiga ishondim. Ularning eng yuqori ball to'plagan bo'lsa-da, davlat hisobidan o'qiy olmasligi, eshiting, hukumat tomonidan programmalashtirib qo'yilgan. Shunday emasmi?
Bo'lishi mumkin. Oliy ta'limda tizimlarni juda ham ichiga kirib tahlil qilmaganligim uchun hozir bu narsaga bir narsa deya olmayman, lekin oldingi mana shu haqda bo'lgan ko'rsatuvda, intervyuda men bu narsalarni aytganman. Ya'ni imtiyozlar haqida vazirlikdan to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot olib, bu haqda men o'zim fikrimni bildirganman. Endi uni mexanizmi qanday qilingan, nima qilingan, uni o'rganish kerak bo'ladi.
Gap ana o'sha mexanizmning buzuqligida. Ano imtiyozlar mexanizmining buzuqligida. Imtiyozlar boshqalarga berilgan imtiyozlarni o'sha imtiyoz berilganlarga berish uchun, ana o'sha imtiyozni berish uchun qilingan harakatdan bular grantdan mosuvo qolyapti. Bularga imtiyoz nazarda tutilmaganligi uchun.
U yoki vazirlik gaplashganimda men uni ro'yxatini ulardan oldim. 40 ta emas, adashmasam 45 tadan oshiq imtiyozlar bor. Menga berilgan savollarda 40 ta imtiyoz haqida gapiring deyilganda, men vazirlikka chiqib ma'lumotlarni oldim va 45 tadan oshiq imtiyozlar borligi va bu imtiyozlar belgilangan bu aytaylik oddiy hech qanaqa imtiyozsiz kiradigan talabalarga ta'sir qilmasligi aytilgandi vazirlik tarafidan.
Qalampir o'z muxbiri ham shunaqa deyapti. Qalampir o'z muxbiri ham shunday deyapti-yu, lekin masalan Temurbeklar maktabi bor. o'sha imtiyozlilarni o'zini o'zaro nimasi bor, raqobati bor, o'zini parametrlari bo'yicha ular raqobatga kirishishadi degan gap ham bor, lekin imtiyozlilarni ba'zilari ana o'sha imtiyozsizlarga raqobatdosh, raqobatchi bo'lish masalasi bor ekan, o'shalardan bir qismi Temurbeklar maktablarini bitiruvchilar ekan. Keling, ana o'sha imtiyoz, kimlarga imtiyozlar berilgani to'g'risida eshitaylik. U yoki bu soha xodimlari bolalariga o'qishga kirishda imtiyozlar berish amaliyoti, bilasiz, keyingi yillarda juda avj olib ketdi. Har gal bir soha xodimlari bolalariga imtiyoz berilgani haqida xabar chiqishi bilanoq shaxsan menda yanami degan savol paydo bo'ladigan bo'lib qolgan. O'sha imtiyozli sohalar ro'yxatini tuzaman deb yuruvdimu, ana qildim, mana qildim deb paysalga solinib kelyotgandi. Bu ishni Qalampir muxbiri Xulkar Murtazoyeva qildi, keling eshitaylik.
Gap shundaki, O'zbekistonda bir qancha toifa vakillariga nogironligi bo'lgan shaxslar, mehribonlik uyi va bolalar shaharchalarining bitiruvchilari bo'lgan chin yetimlar, bolalar mahallalari va oilaviy bolalar uylari bitiruvchilari, shuningdek vasiylikka, homiylikka yoki oilaga tarbiyaga olingan patronat yetim bolalarga, ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga, kamida 5 yil ish stajiga ega xotin-qizlarga, shuningdek harbiy xizmatchilarning farzandlari, ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlari, muddatli harbiy xizmatni o'tab harbiy qism qo'mondonligining tavsiyanomasini qo'lga kiritgan abituriyentlarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun imtiyozlar berilgan. Mazkur imtiyozlarga ega abituriyentlar uchun qo'shimcha qabul parametrlari ajratilgan bo'lib, ular oddiy abituriyentlardan alohida tarzda bellashadi va talabalikka tavsiya qilinadi. Ammo ta'lim tizimida yana bir imtiyoz borki, bu imtiyozga ega chiqqanlar harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirsa, o'zlari to'plagan ballarning naq 30% miqdoridagi, boshqa oliy ta'lim muassasalariga esa 15% miqdordagi qo'shimcha ballar beriladi va oddiy maktabni bitirgan abituriyentlar hech qanday imtiyozi bo'lmaganlar bilan bir xil bellashadi. Bu Temurbeklar maktabi bitiruvchilaridir.
Qalampirdagi hamkasbimning, bu hamkasbimning to'g'riliq ro'yxat keltirganiga shubha qilishga asosim yo'q, lekin baribir menimcha imtiyozlilar ro'yxati bundan uzunroqqa o'xshayveryapti menga. Qobiljon, oliy ta'lim berishga bunday yondashuvni to'g'ri deb bilasizmi? Axir oliy o'quv yurti xayriya tashkiloti emas-ku, to'g'rimi? Otasi Melisa bo'lgani uchungina bolasini o'qishga qabul qiladi degan.
Oliy ta'limni o'zini funksiyasi katta hayotga, ya'ni sohalarga sifatli kadrlar yetishtirib berish. Qanaqadir imtiyozlar asosida sifatsiz kadrlarni o'qishga olib, sohalarga taqdim qilish emas. Xalqaro universitetlarda kirish parametrlarini qaraydigan bo'lsak, haqiqatdan bu imtiyozlar beriladi. Qachonki o'sha universitet xodimlari talaba abituriyent bilan bo'lgan suhbatida uni kelib chiqishi, sharoiti qanaqaligi va bu abituriyentda qanaqa iqtidori borligi, nima salohiyatga egaligi va tashabbuskorligi va u bu sohada qanaqa yangilik qilishi asosan ga e'tibor beriladi. Agar oilada qiyinchilik bo'lsa, ota-onasi kam ta'minlangan bo'lsa, o'zi kam ta'minlangan bo'lsa, bunga yordam berilishi kerak bo'lsa, agar bu yordam evaziga bu o'zini fanigini, sohasini rivojlantiradigan bir kadr bu bitishadigan bo'lsa, oliy xalqaro oliy ta'limda suhbatdan o'tadiganda asosan ya'ni universitet xodimlari mana shunga e'tibor berib, mana shu nuqta, ya'ni har bittasiga yakkama-yakka, ya'ni yondashib, personalni yondashib, ana o'shalarga imtiyozli universitet xodimlari suhbat jarayonida beradi va talabani o'qish jarayonida mana shunaqa holatlar bo'lib qolsa, murojaat qiladigan bo'lsa, suhbat o'tkazib, ana ularga imtiyoz berilishi mumkin, ya'ni moddiy tarafdan. Lekin men boshqa imtiyozlarda qanaqadir otasi militsiya bo'lgani uchun, tamojniy bo'lgani uchun yo boshqa bo'lganligi uchun ularga imtiyoz berilishini men boshqa xalqaro universitetlarda abituriyentlarni qabul qilish parametrlarida ko'rmaganman to'g'risi.
Balki xalqaro boshqa davlatlardagi universitetlarda ana o'sha abituriyentni bir ko'zida o't ko'rsa, chaqnab turgan ko'zlarni ko'rsa, chaqnab turgan fikrni ko'rsa, unda chindan ham bir qobiliyat borligini ko'rsa, o'zlari yalinib yurib o'qitishadi. Pulini to'lab o'qitishadi. Endi prosta shu otasi siz aytganday ana o'sha bojxonachi bo'lgani uchun, milisa bo'lgani uchun, bilmadim, harbiy bo'lgani uchun. Bu nima degan gap bu? Buni va aytyapmanki, keyingi yillarda bu ro'yxat yildan yilga uzayib ketdi-da, imtiyozlar ro'yxati. Balki voz kechish kerakdir.
Yo'q, butunlay voz kechish kerak. Velosipedni boshqatdan ixtiro qilish shart emas. Ta'lim, misol uchun, tizimlarini qarash kerak. Oliy ta'limni qanday qilib talaba qabul qilyapti? Biz o'zimizcha nimalardir nima deydi, yaratishimiz shart emas. Mana hozir amaldagi universitetlar, xalqaro universitetlar, reytingga kirgan universitetlar qanday qilib talaba qabul qilyapti? Mana shular asosida oddiy, sodda mexanizmda abituriyentlarni qabul qilishimizni o'zi yetarli aslida. Lekin bu qo'shimcha imtiyozlar bu davlatning budjetiga, ta'limni sifatiga, kadrlarning sifatiga har doim o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatib keladi. Bu narsalardan voz kechish kerak. Hattoki nafaqat ta'limdagi imtiyozlar, hattoki mana shu yoshlar daftari, temir daftari, mana shunga o'xshagan narsalardan ham men o'ylayman kechish kerak, odamlarni boqimanda qilib qo'ymasdan.
Qobiljon, shu masalada oxirgi savol, mana yaqindagina bu yilgi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini olish, topshirish mavsumi yakuniga yetdi. Bu mavsumda sizni tishingizga tekkan bir 3 ta narsa nima bo'ldi? Og'rigan tishingizga tekkan. Balki yutuqlarni ham aytarsiz. Suyuntirgan va kuyuntirgan narsalar deylik.
Yo, yutuqlar bor endi. Yutuqlar bor, ya'ni u yutuqlar bu o'zimizniki. Bu o'zimizniki, endi erishib bo'lgan narsalarimiz. Biz kamchiliklarimiz haqida gapiraylik. Misol uchun mana birinchisi, eng og'riqli temalar, mavzulardan bittasi mana shu Temurbeklar maktabi va shunga o'xshaganlarga berilgan imtiyozlar. Ikkinchisi, talabalarimizni o'sha talabalarimizga ya'ni ko'p ishlar qilinyapti, aytaylik yotoqxonalar qurilyapti, lekin shunaqa bo'lsa ham ikkinchi masala talabalarimizga yotoqxona bilan ta'minlay olmayotganimiz. Ya'ni bu bo'lyapti, chunki men o'zim ham ko'zim bilan ko'ryapman. Chirchiq oldingi pedagogika institutini hozir universitetga aylanishi va shu bilan birga talabalarga yuzlab talabalarga yotoqxona qurilib bo'lganini, misol uchun, mening xabarim bor. Uchinchi masala, xo'sh,
kirish imtihonlari bilan bog'liq.
Hajar. Hozir aytmoqchiman, salanaqa bo'ldi. Nima dedi? 3-uchinchi sen tayyorda, esingdan chiqib qoldi hozir.
Xo'p. Esingizga kelsa, boshqa gapni to'xtatib aytib olib, keyin yana davom ettiraverasiz. Xo'p, Ozod Nazar Qobil do'st bilan gaplashyapman. Qobiljon, keling endi o'zingizning Samarqand bilan bog'liq tashvishlaringizga to'xtalaylik. O'zingizning tashvishlaringiz dedim va shu o'rindayoq gapimni tuzatib qo'yay. Bu tashvishlar sizning ijtimoiy faoliyatingiz bilan bog'liq tashvishlardir. 5-sentyabrda Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdinovning murojaati asosida viloyat prokuraturasi savollariga, o'sha kuni Samarqand davlat universiteti rahbariyati arizasiga binoan esa Ichki ishlar vazirligi, Ichki ishlar boshqarmasi savollariga javob berib chiqqan edingiz. 2 hafta oldingi suhbatimizda yana Samarqandga chaqirtirilishingiz kutilayotganini aytgansiz. O'shandan beri nima o'zgardi?
O'shandan beri men keyingi ya'ni o'tgan shanba kuni safarim bor ekan, ya'ni Surxondaryoga avia biletim bor ekan, buni hisobga olmagan ekanman, ya'ni borishim kerak deb biz ya'ni shanba kuniga chaqirilgan bo'lsa, ya'ni o'tgan hafta shanba kuniga chaqirilgan bo'lsak, biz Rasul Kushirbayev bilan Surxondaryoga juma kuni ketishimiz kerak ekan, avia biletim olingandi bunga. Shu ismdan chiqdi, shunga advokatimga aytdimki, iltimosnoma kirgizib qo'ysangizda ichki ishlarga boshqa kunga qoldirishini, chunki 3-4 kun men safarda bo'laman dedimda, shu bilan Surxondaryoga safarga bordim va 4-5 kun o'sha joyda bo'lib qaytib keldim.
Demak sizni muayyan bir sanaga chaqirgan edi, ichki ishlar boshqarmasi. Qaysi chisloda borishingiz kerak edi so'roqqa?
Xo'sh. Ya'ni 16-chi kuni shanba kuni, 16-chi sentyabr kuni shanba kuni borishim kerak edi, lekin meni biletim 15-chi kuni soat 10 da edi. Toshkent aeroportidan biz Surxondaryoga ketdik.
Ha, ichki ishlar boshqarmasi o'zgartirdimi o'sha keyingi borishingiz kerak bo'lgan muddatni?
Da o'zgartirgan bo'lsa kerak, hozircha meni advokatim xabar bermadi bundan. Iltimosnoma kiritilgan, endi o'zlari aytsa kerak qachonga belgilanganini. Agar mabodo belgilansa aytaman.
Nimachi, viloyat prokuraturasini chaqiruvlarichi? Yo to'xtadimi u?
Viloyat prokuraturasini chaqiruv yo'q, chunki bir qanaqadir bir aniq bir shaxs sifatida chaqirilmaganman. Bilmayman nimaga chaqirilganimni ham. O'sha kuni bordikda savollariga men qisqacha javob berdim. Ichki ishlar boshqarmasidagi tergovchining savollarini hammasiga ham javob berganim yo'q. Men aytdimki, nima dedi? Odamni nima deydi, kayfiyatini buzadigan savollar ekan. Endi men o'ylagandim, talabalarda 20 ming talabada nima masala bor? Keling, mana shunga yordam beraylik. Mana shuni qanday hal qilsak bo'ladi, bartaraf qilsak bo'ladi? 20 ming talaba bekordan bekor sizga chiqmagan bo'lsa kerak. Vazirni o'rinbosari bekordan bekor kelmagan bo'lsa kerak. Deb mana shunaqa savollar beriladimi? Shuni qanaqa bir yechimini topamiz degan savollar beriladimi desam, ular faqat nima deydi? O'sha rektorni oqlash, rektorni mazlum qilish, rektordan qanaqadir jabrdiyda yasash va meni aybdor qilishga qaratilgan yusundagi savollar ekan. Ya'ni men shunaqa tushundim. Bu uchun uzr so'rayman dedim, ya'ni ulardan. Men shunaqa tushunyapman. Qolgan savollaringizga javob bermayman, sababi urushib ketishimiz mumkin.
Endi hozir oxirgi savol, ichki ishlar boshqarmasi yana chaqirsa-yu siz bormasangiz, sizni qidiruvga beradigan darajadami? Shuni so'ramoqchi edim-da, do'qillatib o'zlari olib ketadimi degan savol edi. Endi hozir nima uchun ichki ishlar boshqarmasiga Samarqand davlat universiteti Qobil Do'stov ustidan arz qilganiyu, umuman shu mavzu bilan hozir men yana boshidan kirishga vaqtim yo'q. Agar ishni bilmoqchi bo'lganlar Qobil Do'stov bilan o'tgan galgi 7 sentyabrdagi suhbatimizga qaytib borib eshitib olishlaringiz mumkin. Qobiljon, ta'lim bilan bog'liq javobini kutayotgan savollar ko'p. Ulardan biri maktab o'quvchilarining darsliklar bilan ta'minlanishi hamda o'sha darsliklarning sifati masalasidir. Biroq bu keng ko'lamli va ayni paytda juda og'ir mavzu va shuning uchun bu haqda alohida suhbat o'tkazishni mo'ljallab turibman. Ana o'sha suhbatda, balki kelasi hafta o'tkazarmiz, ana o'sha suhbatda ya hozirdanoq sizni taklif qilyapman, iltimos qilaman, o'sha suhbatda qatnashib bering. Bugungi suhbat uchun esa sizga katta rahmat. Ozod Nazarda sotsiolog va Qobil Do'stov Telegram kanali muallifi Qobil Do'stov Ozod Nazarda bugun mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qozog'istonda Hindiston fuqarosini o'g'irlagan 5 o'zbekistonlik qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qarag'anda shahar sudi 21 sentyabr kuni 5 nafar o'zbekistonlikni Hindiston fuqarosini o'g'irlab ketishda aybdor deb topdi. Jinoyatning uyushtiruvchisi sifatida ayblangan 41 yoshli shaxs 8 yilga, 27 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan qolgan 4 kishi esa 7 yildanga qamaldi. Tergov materiallariga qaraganda, o'tgan yilning noyabrida Qarag'andada 27 yoshli hindistonlik Goswami Praful Purin bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan birmuncha vaqt o'tgach, Goswami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan, ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi, dedi jabrlanuvchi. Tergovda qayd etilishicha, shundan so'ng o'zbekistonliklar Goswami'ni o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qiladilar. Goswami o'g'irlar kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqunlikda saqlaganlar. Goswami'ning tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'l oyoqlari va badanida momataloqlar va tirnalgan joylar borligi aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash, uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish faktlari xabarni o'g'rilarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Go'svamiga ko'ra, u qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, o'zbekistonliklarga nisbatan odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochilgan. Lekin sudga yetib borguniga qadar ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalari bilan qayta malakalangan. Shundan so'ng jabrlanuvchi bundan norozi bo'lib Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, prezident administratsiyasi va Amanet partiyasiga shikoyatlar yozgan. U nihoyat ish qayta malakalanishiga erishgan. Sudlanuvchilarning advokatlari ishda protsessual qonunbuzarliklar mavjudligini iddao qilib, suddan jinoiy ta'qibni tugatishni so'rashdi. Sudlanuvchilarning o'zlari esa ayblovni inkor etmoqda. Sudlanuvchilar Go'svami ulardan biridan pul qarz olganini dastak qilishgan. Go'svami esa qarz yo'qligini va undan foiz talab qilishganini, lekin istaganlarini ololmay, o'g'irlab ketishganini va tovon undirmoqchi bo'lishganini ta'kidlagan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Vohoy!
Bostrev!
Rossiya qurolli kuchlari so'nggi 24 soat ichida 57 ta havo hujumini amalga oshirdi. Ukraina Baxmut yaqinidagi rus pozitsiyalariga artilleriyadan zarba berdi. Germaniya Ukrainaga 400 million yevrolik yangi yordam paketini e'lon qildi. Ukraina urushining 578-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina 43 samolyotlarini urib tushirdi. Ukraina Rossiyaning mudofaa raketa tizimiga zarba berdi. Shanba kuni Rossiya va Ukraina harbiy kuchlari orasida janglar davom etdi. Ular bir-birining 43 samolyotlariga yoki havo mudofaa tizimiga zarba berganini iddao qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni urush hisobotini e'lon qilib, Rossiya armiyasi o'tgan haftada Ukraina armiyasining texnik xizmat ko'rsatish obyektlari G'arb davlatlari tomonidan taqdim etilgan qurol va o'q-dorilar saqlanadigan omborlariga hujum qilish uchun yuqori aniqlikdagi qurollardan foydalanganini aytmoqda. Shuningdek, Rossiya armiyasi Ukrainaning Su-24M, Su-25, MiG-29 va boshqa qiruvchi samolyotlarini urib tushirdi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumiga qarshi mudofaa tizimi Ukraina armiyasining HIMARS raketalari, qanotli raketalari, kemaga qarshi raketalari, uchuvchisiz uchoqlari boshqa nishonlarni tutib oldi, deyiladi xabarda. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham hisobot e'lon qilib, so'nggi 24 soat ichida Ukraina armiyasi Rossiya armiyasi bilan Mariinka, Melitopol va Baxmut yo'nalishlarida janglarini davom ettirgani, havodan zarbalar berganini ma'lum qildi. Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasiga havo hujumidan mudofaa raketa tizimi radarlariga qarshi raketa hujumlari uyushtirilgan. Ukraina Baxmut yaqinidagi rus pozitsiyalariga artilleriyadan zarba berdi. Baxmut chekkasida davom etayotgan shiddatli janglarda g'arb tomonidan yetkazib berilgan og'ir qurollar dushmanga jiddiy zarar yetkazmoqda, deydi ukrainalik qo'mondonlar Reuter agentligiga bergan intervyusida. O'tgan hafta Klishivka qishlog'i qo'lga kiritilgandan so'ng Ukrain qo'shinlari ittifoqchilar tomonidan yetkazilgan gaubitsalarni maqtadi. Aleksandr Baxmut janubidagi qo'lga kiritilgan Klishivka qishlog'i ruslar qattiq o'rnashib olgan hududlardan biri ekanligini aytadi.
155 kalibr.
Qurolli kuchlarimiz 155 mm artilleriyalarga tayanmoqda. Hatto bitta qurol ham vaziyatni teskari yo'nalishga butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Hujumni tom ma'noda bitta qurol bilan to'xtatish mumkin. Asosiysi qurolni kerakli joyda ishlatish. Ruslar bizning qurollarimizdan nafratlanishadi. Biz egallangan hududlardan ham o'q-dorilarni qo'lga kirityapmiz. Aytishlaricha, ruslar bizda qancha o'q-dori qoldi deb hayron qolayotgan ekan.
Ukraina qo'mondonlari Klishivka va Andriyevkaning qo'lga olinishini Baxmutni qaytarib olish uchun muhim qadam ekanini aytmoqda.
Biz g'alaba qozonishimizga shubha yo'q. Bu vaqt masalasi. Tez orada Baxmut, Donetsk va Qrimni qaytarib olamiz. Umuman olganda urush boshlamagan yaxshi edi. Lekin qo'shnilarimiz afsuski bunday fikrda emas. Shunday ekan, biz ham shunga muvofiq harakat qilamiz.
Klishivka va Andriyevkaning qo'lga kiritilishi Ukrainaning iyun oyida boshlangan qarshi hujumidagi eng muhim yutuqlaridan bo'ldi. Ukrayin qo'shinlari Rossiyaning mustahkam chegaralarini yorib o'tishi qiyin kechmoqda. Oxirgi 24 soat ichida 20 dan ortiq harbiy to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Rossiya kuchlari 5 ta raketa va 57 ta havo hujumini amalga oshirdi. Shuningdek, Ukraina hududi 38 marta bir nechta raketa tizimlaridan o'qqa tutilgan. Dronlarning davomli hujumlari ham qayd etilgan. Oxirgi 24 soat ichida 15 tadan 14 tasi urib tushirilgan. Zaporojye viloyatida bir kishi halok bo'ldi, yaradorlar bor. Dnepropetrovsk viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Sergey Lisakning so'zlariga ko'ra, Nikopolning artilleriyadan o'qqa tutilishi natijasida 25 yashar yigit og'ir yaralangan. U askolka jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgan. Mahalliy hukumat 24 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya dron va artilleriyadan foydalangan holda bir necha hujum sodir etilganini ma'lum qildi. 4 ta xususiy uy, universitet binosi, bolalar bog'chasi qisman vayron bo'lgan. Elektr tarmoqlari uzilgan. Portlashlar Mirovaya va Pokrovskiy qishloqlarida ham qayd etilgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinining boshidanoq Zaporojye viloyatidagi Pavlovka qishlog'i aholisi deyarli front chizig'ida bo'ldi. Sergeyning aytishicha, ularning uylari Rossiya pozitsiyasidan bir necha kilometr masofada joylashgan.
Mana u tomonda rus dunyosi.
Pavlovkada deyarli sog' uyining o'zi yo'q. Rossiya harbiylari qishloqni artilleriya va minomyotlardan o'qqa tutmoqda. Ammo o'lim xavfi borligi, elektr tokining yo'qligi va suv ta'minotining uzilishlariga qaramay, qishloqda 20 ga yaqin kishi istiqomat qiladi. Bombalar ostida yashashga o'rganib qolgan Sergey ulardan biri. Yovoyi o'tlar o'sib, yarmi yonib ketgan bog'ning o'rtasida portlamay qolgan rus smerch raketasi yotibdi.
Bizga 2 hafta mana shunday raketalar otishdi.
Uning uyi omon qolgan, biroq xo'jalik inshootlari va qo'shinlarining uyi vayron bo'lgan. Pavlovkadan bir necha o'nlab vayronaga aylangan binolar qolgan edi. Ammo rus qo'shinlari, deydi Sergey, turli o'q-dorilardan foydalanib, qishloqni tekislashda davom etmoqda.
Bu raketa qoldig'i, lekin qanday raketa biz ham bilmaymiz.
So'nggi paytda ular shuncha ko'p otishdiki, biz xandaklarda jon saqladik.
Qishloq turg'ini Larisaning so'zlariga ko'ra, bir vaqtlar Pavlovkada 100 dan ortiq odam yashagan. Endi juda nari borsa 20 kishi qolgan. Ularning aksariyati faqat insonparvarlik yordami tufayli yashab kelyapti.
Ular bizga insonparvarlik yordamini olib kelishdi. Bankalarni ochishdi. Ovqatlandik va tamom. Shunday jon saqlayapmiz.
Qo'shni ko'chada eri bilan yashaydigan Valentina ham hech qayerga ketishni istamaydi. Bolalari kelinglar deb qo'ng'iroq qilishmoqda, lekin ular uyini tashlab ketkilari yo'q.
Qayerga ham borardik? Uy hovlini kimga ham tashlab ketardik?
Pavlovkada elektr va suv deyarli yo'q. Askolkalar deyarli har kuni simlarni uzadi. Ammo odamlar o'z qishlog'ida qolishni afzal ko'rishadi.
Biz hech qayerga ketmaymiz. Bu bizning yerimiz.
Nafaqat Pavlovkada, balki Zaporojye viloyatidagi 30 ga yaqin front chizig'idagi qishloqlarda yuzlab odam ana shunday bomba va raketalar yomg'iri ostida yashashga majbur bo'lmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kanadadan qaytish chog'ida kutilmagan tashrif bilan Polshada to'xtadi. Zelenskiy u yerda polshalik ko'ngillilar bilan uchrashdi va ularga minnatdorlik bildirdi.
Bizga nafaqat qo'shni, balki haqiqiy do'stdek yaqin bo'lgan shunday o'g'il va qizlarimiz borligi uchun Polsha xalqidan minnatdorman.
Biz juda minnatdormiz. Menimcha, Ukraina butun Yevropani, shu jumladan Polshani himoya qilayotganini barcha polaklar tushunadi va Ukrainadan minnatdor.
Zalevskiy Rossiya Qrimni anneksiya qilgan 2014-yildan to hozirgi kunga qadar Rossiyaning tajovuzi haqida turkum xabarlar berib keladi. Zelenskiy Damian Duda jamoasi bilan Bakhmut va Solidardagi janglarda yaralangan ukrainalik askarlarga yordam bergani, tibbiy buyumlar sotib olish va front shifokorlarini tayyorlash uchun pul yig'ganini e'tirof etdi. Zelenskiyning tashrifi Polsha o'tgan hafta Ukrainadan g'alla importiga qo'yilgan taqiqni uzaytirish to'g'risida qaror qabul qilib, Kiyev bilan munosabatlari biroz keskinlashgan paytga to'g'ri keldi. Vladimir Zelenskiy Ottavada Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bilan uchrashdi. Trudeau Kanada Ukraina bilan birdamligini yana bir bor tasdiqladi. Zelenskiy Kanadaga yordam ko'rsatgani uchun unga chin dildan minnatdorligini bildirib, atta va yordam bilan minglab odamlarning hayotini saqlab qolishga hissa qo'shganini ta'kidladi.
Ты допомагаєш Україні або Росії.
Kimlardir Ukrainani, yana kimlardir esa Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Bu urushda vositachilar yo'q. Ukrainaga yordamni kamaytirib, Rossiyani kuchaytirgan bo'lasiz. Bu nimaga olib keladi? Buning javobini tarix ko'rsatib turibdi.
Я думаю, история.
Kanada 2022 yil boshidan beri Ukrainaga 8 milliard Kanada dollaridan ortiq yordam ko'rsatdi. Shundan beri 18 milliard dollardan ortig'i harbiy yordam ko'rinishida berilgan. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Ukrainaga 3 yil davomida 50 ta zirhli texnika yetkazib berish uchun qo'shimcha 650 million Kanada dollari miqdorida harbiy yordam taklif qildi. Attava, shuningdek, ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi samolyotlariga o'rgatish uchun mutaxassislarni yuboradi.
Har bir uchrashuvda biz Ukraina bilan qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha birga ekanligimizni aytib kelamiz. Bugun esa biz bu majburiyatni qo'shimcha yordam bilan davom ettiryapmiz.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina taklif qilayotgan tinchlik rejasi hamda BMTning so'nggi loyihasi haqida gapirdi. Uning aytishicha, Ukraina tinchlik rejasi hamda Qora dengiz g'alla tashabbusini jonlantirish bo'yicha takliflar haqiqatga yaqin emas.
По-разному её описывают, но она абсолютно нереализуема.
Buni amalga oshirish mutlaqo imkonsiz, buning iloji yo'q. Bu takliflar real emas va hamma buni tushunib turibdi. Lekin ayni paytda bu muzokaralar uchun yagona asos ekanligini aytishmoqda.
Lavrov agar Kiyev va uning g'arbdagi ittifoqchilari ayni pozitsiyada qolsa, mojaro jang maydonida hal bo'lishini ta'kidladi. Lavrovning Moskva Rossiya qishloq xo'jalik bankiga nisbatan sanksiyalarni olib tashlash va uni global SWIFT tizimiga qaytarish bo'yicha va'dalar bajarilmagani sabab don kelishuvini tark etganini aytdi.
Всё это.
Germaniya Ukrainaga 400 million yevrolik yangi yordam paketini e'lon qildi. Bu haqda Germaniya mudofaa vazirligi saytida chop etilgan xabarda aytiladi. Ajratilgan mablag'lar Ukrainaga Gepard tanklari, Iris-T Zenit raketa komplekslari va minalangan maydonlarni tozalash uchun 200 dona Mrab zirhli texnikasi uchun yo'naltiriladi. Yordam paketi shuningdek 155 mm artilleriya tizimlari uchun o'qdorilar, minomyot o'qlari va masofadan joylashtirilgan minalar uchun AT-2 mina raketalarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, qishki jihozlar, avval yetkazib berilgan tizimlar uchun ehtiyot qismlar, transport vositalari va nafaqat quruqlikda, balki dengizda ham tajovuzkorga zarba beradigan 50 ta suvosti dronlari beriladi. Shunday qilib biz Ukrainaga eng katta foyda keltiradigan asosiy sohalarga e'tibor qaratmoqdamiz. Shuning uchun biz asosiy e'tiborni artilleriya, havo hujumidan mudofaa, o'q-dorilar va mashg'ulotlarga qaratamiz, deyiladi Ramshteynning 15-chi yig'ilishi yakunlari bo'yicha e'lon qilingan xabarda. Germaniya Ukrainaga yordam ko'rsatish bo'yicha Yevropada birinchi, dunyoda esa AQShdan keyin ikkinchi o'rinda turadi, deya qayd etadi Germaniya mudofaa vazirligi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.